Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og som regel her på Hjernekassen, så vælger vi jo emner, hvor jeg føler mig på hjemmebane. Det kan være noget psykiatri, det kan være noget med hjernen, det kan være noget naturvidenskab. Det er emner, hvor jeg sådan grundlæggende kender landskabet. Og det giver mig en tryghed og en sikkerhed, når jeg skal stille spørgsmål, men der er jo også nogle gange, hvor jeg bevæger mig ud i ukendt terræn, hvor jeg har emner oppe, som jeg dybest set intet ved om. Sidste år, næsten på denne dag, der var det Søren Kierkegaard. Vi har også haft noget med etnografi. Der har været emner, hvor jeg føler, at jeg kun lige ved noget om det, vi sidder og snakker om. Og sådan vil det formentlig også blive i dag. Fordi i dag skal det handle om kunsthåndværk. Det skal handle om design. Der vil være en japansk vinkel på emnet, men alligevel i dag bevæger vi os ud i ukendt terræn. Velkommen til Lars Wein, arkitekt og designer, Lars Wein Design Studio. Velkommen til lytterne. Alle sammen siger jeg til velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Lars Wein, rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Og nu har jeg annonceret, at det du ved noget om, det er noget jeg ikke ved ret meget om. Så du må hjælpe mig med at navigere rundt i området. Men først vil jeg stille det spørgsmål, som jeg plejer at stille til rigtig mange af mine gæster, og det er, fortæl dem dig selv.
Jamen, jeg har en baggrund som arkitekt,
ja,
med speciale i møbeldesign, og ja, har som sådan fokuseret på at arbejde i den mindre skala, sådan igennem min karriere, gennem de projekter og de arbejder, jeg har arbejdet med og fået lov til at arbejde med. Så helt, kan man sige, konteksten, den er arkitektur, det er den store skala, og så derfra helt ned til de små produkter, som også er en del af det, jeg arbejder med i dag.
Og hvad er små produkter inden for arkitektur? Det er ikke hus, det kan jeg regne ud?
Nej, så sådan i arkitektursammenhæng, der er det nok for mit vedkommende, der har det været dørhåndtag og sådan ting, men ellers så arbejder jeg også både med design af smykker og tekstiler og belysning, altså lamper og hvad der ellers kan være. Kan man sige, alt er jo design, og alt er jo formgivet af en eller i en kontekst og en sammenhæng. Så.
Men jeg kan jo godt gå rundt uden butik og sige, det er pænt. Mm. Det synes jeg er pænt. Og noget andet synes jeg ikke er pænt. Og nogle gange er man enig med den, man går rundt sammen med, nogle gange er man ikke. Hvad er det? Kan du sige noget om, når du nu er uddannet indenfor? Kan du sige noget om, hvad er det, der kendetegner det, man i anførselstegn kan kalde godt design? Er der noget, der hedder godt design, eller er der kun smag?
Altså personligt synes jeg jo helt klart, der er noget, der hedder godt design. Og det er jo, nu siger jeg personligt, fordi det er jo en meget personlig sag. Det er jo meget spørgsmål om, hvilke øjne, der betragter og ser, og hvilke hænder, der rører, og hvordan det fungerer for en. Men jeg synes jo helt generelt, at for mig er godt design noget, som både er smukt at se på, men som helt klart også fungerer, når man har det i hænderne, eller bruger det til det, nu skal bruges til. Men om man kan sige, at det decideret er god smag eller godt design, eller det synes jeg, man kan, men det er også altid selvfølgelig et spørgsmål om, hvem der ser på det, og hvem der rører det.
Men der er jo nogle ting, som jo altså går helt tilbage fra de allerældste tider, hvor de fleste jo er enige om, når man siger, det er pænt.
Mm.
Ikke? Hvis man nu har 100 mennesker kørende rundt i en meget stor turistbus og kører forbi, så vil der jo være en enighed i bussen, en næsten enighed i bussen om, det hus er pænt. Det hus er ikke pænt, når man kører forbi. Hvad er det, der afgør, at flertallet, for eksempel, siger, det der hus, det er pænt, og det der, det burde aldrig være bygget?
Jamen et eller andet sted, så tror jeg, at hvis man sådan, hvis man sådan kigger på os som mennesker, som kan man sige, de materialer, der ligesom omgiver os i verden, som er jo, altså hvis man sådan går helt tilbage, så er det jo de naturlige materialer, det der findes på kloden, sådan helt naturligt. Det, man kan gå ud og røre ved at samle op i skoven eller naturen, altså træ og sten og hvad der findes. Altså det er jo nogle ting, som også bliver brugt i design, altså når man laver produkter eller stabler stenene op og laver dem til huse. Så der er nogle ting, som jeg tror, der appellerer meget mere dybt til os som mennesker, fordi det virker trygt på en eller anden måde, at man har brugt et materiale, som vi alle sammen kan forholde os til og ved, hvad er. Man føler sig ikke, at det kan man sige, sat hen til noget, man ikke kan afkode og aflæse. Det kan godt være, at det kan virke spændende eller dragende, fascinerende, men jeg tror stadigvæk, at de der helt basis elementer eller materialer, som vi omgiver os med, hvis de også bliver brugt som del af det, man formgiver som mennesker og industri, så tror jeg på, at der automatisk også kommer en, kan man sige, en forelskelse og en fascination og en tryghed i de produkter. Og så er vi jo stadigvæk også mennesker, så vi er jo, kan man sige, vi bliver jo farvet af hinanden, og helt tilbage, hvad mor og far de sagde, og hvad de gjorde, det blev også et eller andet sted til noget, der var sandt, indtil man så måske selv brød ud og fandt sin egen retning.
Jo, men jeg tænker, fordi nu prøver jeg at bringe det ind på noget, jeg ved noget om. Altså, jeg tænker jo på, at jeg ved, at vores hjerne, den er skabt til at forstå verden efter nogle forudbestemte mønstre. Mm. Romantiske sjæle vil sige, at hvis man kigger på billedkunst for eksempel, at det, der fascinerer os ved billedkunst, når den er rigtig god, det er, at den er en blanding af noget velkendt, og så at vores hjernes måde at opfatte verden på bliver udfordret på en måde, man ikke rigtig kan forklare, men det er derfor, man drages mod forskellige billeder. Og der kunne jeg jo forestille mig, at hvis man taler om sådan en murmestervilla, som de fleste mennesker vil sige, den er pæn. Mm. Det er ikke noget specielt, men den er pæn. At dens proportioner på en eller anden måde passer med noget, som hjernen finder naturligt.
Mm. Jamen, jeg tror helt klart, at der er en relation mellem igen materialet og skalaen. Altså, at man som menneske, vi har jo også en skala og en størrelse, og nogle hænder og en bredde på armen, når vi folder dem ud. Så der er nogle ting, vi som mennesker kan forholde os til bedre end andre. Og det her, tror jeg, helt klart noget at gøre med både selvfølgelig det materiale og skalaen i ting, vi betragter og vi omgiver os med. Og et rum, man bevæger sig ind i, om det føles for stort til, at det er behageligt at opholde sig i. Og det kan også godt være, at størrelsen gør, at man bliver overvældet, og dermed bliver, kan man sige, for helt andre følelser ind i kroppen af at være i et rum, kontra at være inde i det lille rum i murmestervillaen. Ikke?
Ja.
Men det er forskellige rammer i forskellige sammenhænge med hvad man laver, for eksempel. Altså, hvad man skal foretage sig i det rum, man nu er. Ikke?
Men det, du laver ikke hus. Du laver, hvad laver du for nogle ting?
Jamen, som jeg sagde før, så arbejder jeg arbejder meget bredt for det første med design, ja. Og har også arbejdet jeg har haft en lang karriere, før jeg startede mit eget studie for 4 år siden. Der arbejdede jeg i arkitektbranchen og var i et stort arkitektfirma, hvor man arbejdede netop med design af store huse også, og den store skala og byrum, og hvor min, kan man sige, min indføring og ilddåb i branchen og i faget som arkitekt, det var netop at arbejde med design til de her store byggerier, til husene og til byrummene. Alt sammen med noget, kan man sige, for øje, at det skulle bruges af de mennesker, der skulle enten parkere cyklen ved cykelstativet, eller tænde lampen og læse inde ved læsebordet. Så i dag arbejder jeg og har fået lov til, kan man sige, heldigvis, og også måske selv sådan automatisk søgt bredden, fordi jeg synes, det er enormt spændende at få lov til at udfordre mange forskellige materialer, men også dermed mange forskellige typer mennesker, fordi der er også nogle mennesker, som har valgt at arbejde med sten, og nogen har valgt at arbejde med tekstil. Og der kan jeg rigtig godt lide at brede mig. Jeg synes, det er fantastisk at få lov til at arbejde med så mange forskellige både størrelser og produkttyper i dag.
Men en af de ting, du laver, for eksempel nogle træbæger,
ja.
og nogle bakker, ja. Hvordan finder du ud af, hvordan de skal se ud?
Jamen alt. Altså for det første, så er det jo vigtigt at sige, at der er jo ingenting, man gør alene. Jeg gør jo ikke det, jeg gør alene. Det kan godt være, at jeg kommer på ideen og designer og beslutter formen til dels langt hen ad vejen alene, men når tingene skal realiseres, og når tingene skal komme ud, kan man sige, på bordet at stå og ud i verden og leve, så er det jo i samarbejde med en dygtig håndværker, for eksempel, som det er tilfældet i Japan, hvor jeg arbejder meget med japanske håndværkere. Men hvis det er de andre virksomheder, som jeg arbejder med rundt omkring i Europa, i Danmark eller andre europæiske lande, så er det jo, det kan være store virksomheder, hvor jeg arbejder med et helt produktionsteam eller med et værksted, hvor man ved alt om, hvordan man bukker stål eller saver et bræt over på den rigtige måde for at få det rigtige snit og det rigtige produkt i sidste ende. Så det er en fantastisk balancegang, og det er også det, jeg synes, at det der felt, hele den, kan man sige, proces, der er omkring at sidde over for en person eller sidde over for en virksomheds ledelse og beslutte sig for, at nu vil man designe et nyt produkt til den virksomhed, og selvfølgelig det de arbejder med, at man så laver det i fællesskab, og det er selvfølgelig, er ikke selvfølgelig, men det er mig, de ligesom har kan man sige, peget ud som ham, der skal komme med den gode idé og finde på, hvilken retning vi skal gå i. Og så nogle gange, der sidder den jo lige i skabet, og det er sjældent, den gør det lige i skabet første gang, men andre gange, så laver man jo prototyper og prøver og udvikler og finder frem til i fællesskab, hvad man synes virker.
Så hvis du har fået opgaven, nu skal lave en trækop, så tegner du den, og så kommer du ud til ham, der skal lave den, det kan man ikke. Det kan du ikke lave det der simpelthen, fordi det flækker. Du bliver nødt til at gøre sådan og sådan.
Ja. Ja.
Og så kommer der frem til noget, som er en blandingsprodukt af de to ting.
Ja, altså ofte så er det jo enten fordi man får stillet en opgave af en kunde, en producent, en håndværker, som gerne vil have et nyt produkt i sin kollektion, hvor jeg kommer med en idé ud fra den inspiration, man nu har fået den dag, man arbejder med det, eller kan man sige noget, man har. Jeg har masser af skitsebøger og masser af løse lapper papir liggende i en stak derhjemme i studiet, hvor man jo hele tiden, eller hvor jeg hele tiden bringer ting og idéer og en tanke eller noget, man ser på sin vej igennem dagligdagen. Får det lige fældet ned i en krusedulle og et par ord, sådan, så man kan huske det senere hen, når man møder den rigtige mand, der så skal bruge den tanke og idé til noget. Men altså, jeg synes, det er interessant netop der, hvor jeg som formgiver, som arkitekt, designer, kan komme med et produkt og en idé, og hvor jeg så også kan blive skubbet lidt den anden vej. Det har jeg oplevet netop i Japan, hvor håndværkerne er. Altså, de er meget, meget dygtige og meget ærkære omkring deres håndværk og deres traditioner, og har lange traditioner. Altså, flere af de virksomheder, jeg arbejder for, de er jo flere hundrede år, altså 220-230 år gamle virksomheder.
Mindst,
ja. Yeah. Og det er altså noget af et værk at slå rundt på, synes jeg.
Ja. Yeah. Men jeg skal lige være færdig med det her, fordi at det der med, altså findes der noget, der hedder god smag? Kan du hvis du nu gik med mig ud i, gik en tur ned ad strøget, og jeg købte noget ind og sagde, det der, det er altså ikke så god smag, og det der, det er god smag, eller er det bare, hvad man selv synes?
Jamen det er jo det hejfyldt farvand at bevæge sig ud på at sige.
Men du må godt sige personligt, hvad du synes.
Personligt så har jeg erfaret og selv kommet frem til, at, og det er også det, kan man sige, som mit design repræsenterer i dag. Altså jeg bringer og forsøger hele tiden at bringe ting til verden, som har et design, som holder lang tid. Altså det vil sige, at det er efter min mening ting, som skal have en form, som bliver ved med at appellere til, at man kan holde ud og se på det, og man bliver ved med at synes, det fungerer til det, man skal bruge det til. Så om der er god smag, jeg ved ikke, om jeg kan sige, der er god smag, men der er i hvert fald for mig, er der en formgivning og design, som virker og holder
som er pænt i lang tid, uden kontra. At det skal være sjovt.
Lige præcis. Og det er der, altså jeg har, og det er igen meget personligt, jeg har ikke behov for underholdning, når jeg køber en kop. Den behøver ikke at være sjov for mit vedkommende. Jeg vil hellere have en kop, som føles rar at holde på, og som kan holde tæt, når jeg hælder kaffen i den, og som holder, vel og mærket også, når den bliver brugt igennem mange år.
Men der er jo ting i vores allesammen, hvor vi stort set alle sammen er enige om, selvom det blev lavet for 500 år siden, så er det sådan, det skal se ud.
Ja.
Og hvis jeg taler om mit tidligere felt videnskab, så er det jo til at sige, det er dårlig videnskab.
Mm.
Og hvorfor? Jamen, det er fordi, det ikke opfylder de her de kriterier.
Ja.
Så det du siger, nu retter du mig, det du siger, at for dig er godt design noget, som også om 200 år, i sig selv, vil være noget, man siger, den ligner det, den skal ligne. Uden at det er sjov eller et eller andet.
Jamen, fordi altså, et eller andet sted, vi er jo mennesker, og vi har mere eller mindre den fysiske geometri, vi nogle gange har, og der går nok mange millioner år, før vi ser anderledes, meget anderledes ud i hvert fald, end vi gør i dag.
Skal du ikke være sikker på, men det er en anden historie.
Jeg ved det ikke, men det er lige præcis. Det kan være det. Der er folk, der kan løse den slags også. Men hvis vi nu sætter, at vi bliver ved med at se sådan her cirka ud, og har også gjort det i rigtig mange år, jamen, så er der jo selvfølgelig nogle ting, som bare, kan man sige, passer bedre til vores hånd og til vores krop, når vi sætter os i en stol og et rum, end så altså en størrelse på et rum, som vi også talte om før, at der er nogle ting, som bare føles mere rigtigt end andre. Og det er for mig der, hvor jeg gerne vil hen, når jeg arbejder med design. Og så gerne selvfølgelig også tilføje det et twist og en ting, der gør, at det ikke føles som noget, man bare har kopieret fra noget, der, er 2.000 år gammelt, men at man rent faktisk bidrager med noget, der kan noget nyt.
Men det er jo også sådan, det kommer vi tilbage til senere, at som dansker kan man jo tage til Japan for eksempel, og se design, som virker meget dansk-agtigt, altså hvor man kan genkende nogle af de ting, vi generelt synes er pæne i Danmark, ikke? Fordi det er nu lidt ud for de samme principper. Kan man lære at få en god smag?
Det tror jeg bestemt.
Vil du kunne træne mig til at foretrække de rigtige butikker?
Et strengt eksempel, vi er ude i her, men det tror jeg da helt bestemt, man kan. Altså, jeg tror da alle sammen, vi er disponeret med forskellige byggesten, og nu skal jeg ikke bevæge mig ind på noget, jeg ikke ved
gerne,
så meget
om. Nok.
men jeg tror da helt klart på, at vi har nogle sten, som vi er sat sammen af, og nogen har større sten i den ene afdeling, end de har i den andre, end i den anden, og det er jo selvfølgelig nogle ting, som så bliver flyttet rundt med gennem ens vækst, altså opvækst, og gennem de mennesker, man nu vokser op sammen med, og udvikler sammen med, og kommer til at arbejde sammen med, og møder på sin vej generelt.
Det der er jo interessant, og så skal vi nok forlade emnet, men det er jo, jeg ved ikke, om du kender til det her fænomen med, at man kan se noget, man har set rigtig mange gange, så kan man se det for alvor første gang. Man kan være gået forbi en bygning, altså i 20 år, og lige pludselig, så ser man bygningen. Så er det ikke bare det gule hus, der ligger der. Så gud, det er sådan, det ser ud. Ja. Jeg gik i folkeskole med en person, og det var først i 6. og 7. klasse, og så jeg vedkommende. Og det er der hjernemæssigt en ret god forklaring på, fordi at vi oplever verden på forskellige niveauer. Genkender sådan et eller andet, det er Lars Vejen. Og hvis der ikke er, så ser jeg bare dig, så siger det Lars Vejen. Og så det næste niveau, hvor man så går ned og helt alvorligt, hvordan ser Lars Vejen ud? Så det er ikke bare en genkendelse, men en dybere beskrivelse. Og det er det, man oplever, når man ser noget for første gang. Ja. Sådan kunne jeg også forestille mig, at man har det med design. Og det, der adskiller måske dig fra mig, når vi ser design, det er, at jeg siger, det er en gaffel, den er pæn. Men du ser gaften og ved, hvorfor den er pæn. Altså ser nogle andre ting i det. Er det helt langt ude?
Nej, det tror jeg, det er nok ikke helt langt ude, fordi jeg har jo en, kan man sige, man får jo inden for det fag, man nogle gange vælger at udvikle sig inden for, der bliver man jo trænet i at kunne kan man sige, forstå nogle af tingene, der ligger bag, hvorfor ser gaflen ud, som den gør. Og jeg har også en formodning allerede, når jeg kigger på den, om jeg tror, den fungerer, om den er for tung i den ene, eller for let i den anden. Så der tror jeg helt klart, at du har ret, at der er nogle ting, man også bliver trænet til at, kan man sige, forstå. Og da jeg flyttede til Aarhus, for eksempel, og skulle til at gå på arkitektskolen, der havde jeg hørt, jeg havde ikke været i Aarhus før, tror jeg faktisk, overhovedet, dengang jeg startede på arkitektskolen i Aarhus, tilbage i tidernes morgen. Så da man så gik forbi Arne Jacobsens mesterværk, som er eller et af dem, han har lavet mange, men Rådhuset i Aarhus.
Selvom Rådhustårnet er der jo.
Selvom Rådhustårnet, altså, de der, da man så det første gang, så var det også sådan, nå, okay, what's the deal? Altså, det er jo sådan, det var også svært for mig at forstå, hvorfor det var fantastisk. Og der er det jo klart, at så begynder man stille og roligt at få fortalt historier og opdage andre aspekter af det fag, man er på vej ind i. Og dermed bliver man også ens, kan man sige, min mening bliver også, kan man sige, påvirket og dannet stille og roligt i selskab med mennesker, som kunne fortælle mig en historie omkring noget af det, der lå bag tanken om, hvorfor ser tingene ud, som de gør. Og det, så begynder man heldigvis også selvfølgelig selv at udvikle og tænke, nå jamen, det var sgu egentlig meget godt tænkt.
Så hvordan har du, når du går forbi Rådhuset i Aarhus nu?
Jamen i dag er det sådan en, det er jo det der omdrejningspunkt i Aarhus, når man bevæger sig rundt i byen, at man ved, at det ligger der som den der store trykke for mig i dag. Vanvittigt smukke bygning med et utal af gode idéer, der er blevet omsat til meget, meget smukke former.
Og det er jo netop grundessensen i det, vi prøver at lave i det her program. Det er jo det der, hver gang man får mere viden om et emne, så får man også et rigere liv.
Ja.
Det er en helt anden glæde, du har ved at gå forbi det der rådhus. Ja. Fordi du ved noget om det, der er nogen, der har fortalt dig noget om det, end du havde før, hvor du bare sagde, det er rådhus, det er Arne Jacobsen tegnet, det er pænt.
Ja.
Nu ved du, hvorfor det er pænt.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om kunsthåndværk og design. Og min gæst, det er Lars Vejen, og vi har talt om god smag, kan man sige. Findes den? Muligvis. Muligvis. Så skal vi tale om noget andet. Fordi i 1995, er det ikke rigtigt?
Jo.
Der var du på en rejse til et fremmed land. Hvad var det for et land, og hvorfor var det der?
Landet var Japan.
Ja.
Og med frygt for at selv blive træt af at gentage mig selv, men 1995, det er virkelig sådan et år, der for mig blev sådan skelsættende, og som også, kan man sige, flere journalister, hvis man tidligere er blevet spurgt omkring, hvad er det med det der 1995? Så det er bare et årstal, som blev meget... det forandrede meget for mig.
Ja.
Jeg gik dengang på arkitektskolen i Aarhus, og der tegnede vi møbler, der hvor jeg gik, på den afdeling, jeg gik, og udstillede møblerne en gang imellem, og det gjorde vi så det her år i København på den hedengangende møbelmesse ude i Bellacenteret. Og der kom der så en direktør fra et firma i Japan i Kyoto, forbi en dag, jeg ikke var der. Og så den, det var en taburet, en skammel, jeg havde designet, og den havde han åbenbart forelsket sig i, så et par uger efter, så fik jeg et brev, hvilket man jo gjorde dengang, der var der ikke hverken fax eller mail.
Jeg fik et brev?
Man fik et brev, ja. Helt fra Japan.
Og det er smukke brev, man får fra Japan,
det er meget smukt. Det var virkelig, det var lækkert papir, ja. Det var smukke frimærker, det hele, det var i orden. Og det kom til tiden.
Ja.
Så det var et brev om, at han gerne ville købe nogle af mine møbler til deres forretning, til deres showroom i Tokyo og i Kyoto. Hvilket selvfølgelig blev, der blev man jo rystende spændt, fordi der var man jo i gang med at skulle ligesom udvikle sig og skulle ud og leve det rigtige liv som arkitekt. Det kunne han selvfølgelig godt få lov til, så det måtte jeg jo have fremstillet til ham. Og så havde vi sådan en meget hurtig og intens dialog og et par meget dyre telefonopkald. Dengang kostede det jo en formue at ringe til Japan, og endte med, at jeg blev tilbudt at komme i praktik i Kyoto i den her virksomhed.
Ja.
Så fra jeg udstillede i Bellacenter i maj måned, så tror jeg, at jeg rejste afsted i juli. Så det var sådan meget hurtigt, og der var ikke mange, der tog til udlandet i praktik dengang.
Nej, og dengang, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men dengang var der, synes jeg, sådan en lidt arrogant holdning i Vesten i forhold til Japan, sådan i videnskabskreds i hvert fald. Der var sådan grundholdning, man kunne ikke forstå, hvad de sagde, når de snakkede engelsk, og meget af det videnskab, de lavede, var nogle metodestudier, sådan lidt halvkedeligt. Mm. Og hele den der sushi, manga, kendskab til japansk kultur, var ikke kommet, så der var sådan, for mig i hvert fald, et ret stort ukendskab til Japan. Man vidste ikke rigtigt, hvad det var.
Ja.
Og det var sådan nogle robotter, der gik lidt rundt og var lidt sære i det. Var det også den fornemmelse, du tog afsted med, eller var du klogere, end jeg var?
Jeg var bestemt ikke en pind klogere, end du var. Det var igen tiden før, man kunne google sig frem til alt, som man jo gør i dag. Ja, det er jo lidt en skam at gøre det, fordi at man rejser næsten ud og ved, hvad det er, man kommer ud til alle steder i verden i dag, når man har gjort sig alle de der sikre forholdsregler for, at tingene de er, som de skal være. Men dengang, der tog jeg afsted uden at vide meget andet, end at Japan, det var noget med nogle bonsai-træer og noget mærkeligt, noget sushi og noget, ja. Som man jo aldrig havde smagt eller set.
Rå fisk?
Ja, det virkede mærkeligt som helt almindelig jysk opfostret.
Også som københavner, vil jeg sige.
Så det var, jeg anede ikke, hvad jeg rejste ud til, og det gik meget, meget hurtigt, så jeg havde jo købt bare en dengang meget, meget dyr flybillet, og så var det afsted. Og dermed også de virksomheden, jeg skulle arbejde hos i Kyoto, en fin snedkervirksomhed, de havde jo sendt mig. Jeg havde fået sendt nogle ting, jeg kunne printe ud, sådan, så jeg kunne vise taxichaufføren, som jo stod med sine hvide handsker og uniform og kasket og det hele, og tog på min kuffert. Og det var ikke kun mig, det var alle, der blev modtaget, sådan når man kom til Japan, ikke? Ja. Sådan er det forholdsvis stadigvæk.
Ja.
Så der var man helt prisgivet og kunne vise noget frem på japansk, der skulle vise, hvor man skulle hen. Fordi at alt, altså skiltning var på japansk, og der var ikke nogen hjælp at hente, udover, og det er jo så det, der er essensen i det hele, udover hos japanerne, fordi japanerne var og er utrolig hjælpsomme og meget, meget søde mennesker. Det kan godt være, de ikke altid kender svaret, men de vil gå langt for at sørge for, at du kommer sikkert frem til det, du skal.
De vil gå langt for ikke at skuffe dig.
Lige præcis.
Ja.
For ikke selv at virke som om, de ikke... Ja, lige præcis. De vil meget gerne gøre dig glad.
Ja, ja.
Ja.
Og hvordan var det så, og hvad oplevede du så der for mange år siden, i 95 i Japan? Hvordan var det?
Jeg kom og blev, som sagt, blæst bagover af og lige pludselig stå midt i Kyoto, hvor der vitterligt... Altså, og jeg er ikke sådan en høj, flot model på 1,80 meter, men der blev stadig glod efter en på gaden, når man gik. Og det var eksotisk, det har man heller ikke prøvet før på samme måde. Så det var vældig, det var super spændende. Altså det var jo en, end på en gang, sådan, hvor man skulle føle sig frem, hvor man jo skulle have fat i sin helt almindelige sunde fornuft og gode opdragelse i forhold til selvfølgelig at føle sig frem og mærke efter, at man ikke var på vej ud i at gøre noget, man ikke følte, man skulle gøre, fordi at japanerne er jo meget korrekte mennesker og har nogle, kan man sige, nogle måder at gøre tingene på. Kan man sige, når det så er sagt, så er japanerne også, de bliver også charmeret af, at man så laver fejl, fordi det synes de også er sjovt, at man kommer som ud.
Bare man demonstrerer, at man har viljen til at gøre det så godt, som man kan.
Lige
ikke?
Præcis, ja. Altså, og det er jo det samme, når vi andre har besøg af mennesker, som ikke taler dansk, eller ved, hvordan man gør det, som vi plejer at gøre. Det kan vi jo heldigvis også synes er charmerende og sjovt, så længe det ikke er noget, man føler bliver gjort for at gøre noget, kan man sige, mod en, ikke?
Ja.
Så jeg oplevede at komme til et land, hvor alt var nyt, og meget, 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 meget anderledes end det, jeg kom fra, og det, jeg havde set rundt i Europa, når jeg havde været der før.
Og hvordan var det fagligt?
Jamen, fagligt kunne man jo bare mærke, at det emmede. Nu var jeg også en virksomhed, og det er jo, men dem er der mange af, men nu var jeg en virksomhed, hvor niveauet var og er ekstremt højt håndværksmæssigt, og det er jo også selvfølgelig noget af det, der fascinerede mig. Men det var magisk at komme ind og opleve nogle mennesker, som havde en ro omkring, og skabte en ro omkring det, de lavede. Der var ikke noget, man kunne ikke opleve, at folk de stressede rundt og havde travlt med at få høvlet et bræt i den rigtige tykkelse eller bredde. Altså, ting tog den tid, de tog, fordi at det krævede respekt og omhu og balance og vejrtrækning for, at man gjorde det rigtigt.
Jeg kan huske, omkring samme tidspunkt, som du var i Japan, der var jeg i USA, og der havde jeg mange japanske kolleger og amerikanske. Og der havde jeg to målemaskiner. En, der kunne måle ilt, og en, der kunne måle sukker i blod. Og den ene, der var fra Danmark, og den anden var fra USA. Og den fra Danmark, den var sindssygt godt designet. Både den så godt ud, og den var nem at rengøre. Og den fra USA, den var sindssygt dårligt designet. Den larmede og lågen, den hang. Det var jammerværk. Det prøvede jeg at forklare til en amerikaner, og han kunne simpelthen ikke forstå det. Fordi de målte jo begge to, og hvad er problemet? Altså, hvad skal det der til for? Og japanerne forstod det fuldstændig. Altså, der var en klar samhørighed, og hvis du tager til USA, og jeg garanterer, hvis du går ind på præsidentkontoret, nede under præsidentens bord, der er sådan nogle store, grove møtrikker, fordi der er ikke nogen, der kigger derned. Hvorfor skal man så lave noget? Hvorimod en dansker, og specielt hvis det var en japaner, der er det også perfekt ude i detaljen. Mm. Så er der ikke en sådan vis samhørighed mellem Danmark og Japan på den måde, med respekten for det gode håndværk?
Det er der helt klart, og det er jo sådan et spørgsmål, som man har stillet selv mange gange, også blevet spurgt om, jamen, hvad er det? Hvorfor er det, vi er så dygtige til design i Danmark? Fordi vi er dygtige. Altså, Danish design, det er jo et brand, og et stort set en sætning, som alle ude i verden kender. Altså, og i Japan, der har de igennem mange, 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 mange år været meget, meget begejstrede for dansk møbeldesign, for eksempel dansk design generelt. Japanerne har ikke den samme tradition for at designe og bruge møbler, som vi gør i Danmark. Man har en tilsvarende tradition for at, kan man sige, at fremelske det bedste i materialet og få det bedste ud af den råvare, den ressource, de har til rådighed. Og ja, altså, jeg ved ikke, hvorfor vi er så gode til at designe møbler, og hvorfor vi har opnået den status og det brand, der er så verdenskendt i dag, som Danish Design er. Men det er jo igen et spørgsmål om, formentlig, at man har været i det rigtige sted og det rigtige tidspunkt, og har taget, kan man sige, taget bolden som måske nogle af de første i forhold til virkelig at arbejde, kan man sige, formgivningsmæssigt og funktionelt med tingene, som vi har.
Men man hører jo også tit, at de der møbeldesigner fra 60'erne og 50'erne, de arbejder jo tæt sammen med håndværkerne.
Ja, nemlig.
Ikke? Og du kan jo se de der klassiske stole, selv jeg kan se det, at det er jo, altså, det er jo godt lavet,
ja.
Det er jo pænt. Og det, jeg vil sige, det er, hvis man kommer til Japan som dansker, så bliver man jo stolt, fordi vi er jo et lille bitte land, men der er virkelig mange danske møbler, porcelæn, lalala, i store magasiner og butikker. Ja. Altså, det er meget tydeligt til stede. Ja. Men nu skal jeg spørge, fordi det er jo sådan myten, og jeg ved ikke, om den er sand, men altså det der med, at hvis man skal være sushi-kok i Japan, så skal man jo stå 25 år og skære en skive tun i stykker, og så kan man det, og så kan man bruge 20 år på at hakke den mindre stykker. Hvordan er håndværksuddannelsen i de der virksomheder, hvor du arbejder?
Jamen, den tangerer nok noget af det billede, du lige tegnede der med den stakkels tun, der ligger 20 år på skærebrættet. Altså, det er i hvert fald den virksomhed, jeg var. En virksomhed, der hedder Koseki, som også faktisk endte med at blive den første samarbejdspartner, sådan rent, jeg tegnede et produkt for i Japan. Men det var helt klart et hierarki. Man kom ud på et værksted, hvor der var lærlinge, altså der var unge mænd, og der var ældre mænd og alt derimellem. Og der var et helt tydeligt og naturligt, kan man sige, hierarki i, at man startede et sted, og så endte man et andet sted, hvis man holdt ved håndværket og blev ved længe nok. Og det var mænd, og det var håndværkere, som havde valgt at være der, og som blev der igennem et langt liv. Det var ikke sådan et sted, hvor der fløj folk ud af en af dørene, og så skulle de lige søge job på den anden side af gaden i stedet for. Det var ligesom et valg, man havde taget, og hvor man jo, altså de unge snedker, lærlinge, der var på værkstedet, de brugte jo ganske mange timer hver dag på at slibe knivene og værktøjet på slibstenene.
Og hvem tog det valg? Altså, hvem bestemte? Altså, det er jo sådan noget, som jo ville skabe stress, angst og bæven i en dansk ungdom. Det ville være så meget der tanken om, at hvis du tager det job, så skal du stå og slibe resten af dit liv. Altså, så er det hele lagt. Hvem bestemmer, at nu er det der?
Jamen, altså, det er jo ikke, fordi det er jo ikke et ukendt eller langt for lang tid siden fænomen heller i Danmark. Altså, når man kommer i lære eller kom i lære som håndværker eller uanset hvad, jamen, så skal man skal jo lære tingene, og man skal jo gerne kunne vide, jamen, altså, hvornår er en kniv skarp nok til, at man kan bruge den til det, man skal bruge den til. Der er det jo en styrke selvfølgelig at vide og kende, kan man sige, både sit værktøj og sit fag. Og det er jo en helt naturlig, kan man sige, proces. Og der tror jeg måske så bare, at og det er jo selvfølgelig også noget, der stille og roligt finder ind i Japan, at en, kan man sige, en ny kultur og yngre mennesker i dag også, kan man sige, bliver smittet af, gerne ville. Altså, de har mere travlt med at skulle leve livet, de har mere travlt med at skulle nå at opleve det hele, før det er forbi. Og det kan man også, synes jeg, mærke i Japan i dag, at tingene, de ændrer sig stille og roligt. Men jeg tror bare, at vi er i Danmark, og kan man sige generelt i den vestlige verden, der er man jo influeret af, at man kan se alt, hvad der sker rundt i verden. Man kan jo bare slå op på sin mobiltelefon, eller på tv, eller i blade, hvad man bruger, så kan man se alt det spændende, der er derude, og i gang, og alle de ting, man kan, og alle de ting, man kan bruge.
Alle de ting, man går glip af.
Alt det, man går glip af, hvis man ikke hele tiden er der, ikke?
Ja.
Og det tror jeg også, det sætter sin kan man sige, det påvirker også den måde, man tænker sig selv på i en given situation, at ja, okay, nu kan jeg vist godt slibe den her kniv, nu skal jeg videre til næste, fordi at jeg skal også hurtigt ud og kunne lave den der smukke stol, som jeg så kan komme på en udstilling og kan blive berømt og vise, hvad jeg kan. Det tror jeg, det er sådan en, kan man sige, en ting, der er kommet med, at det hele det er blevet så synligt og så åbent, hvad der sker alle steder. Og det, der er Japan stadig, kan man sige, et forholdsvis introvert land. Altså, det er jo et ørige, der har ligget meget stille og roligt derude i havet igennem mange århundreder, og været sig selv, og været sig selv nok også på mange områder. Og dermed, der har det bare været et hierarki, der var ganske fastlåst, og det var sådan, man gjorde, og det var historisk korrekt. Og
ja, det var sådan, det var.
Det var sådan, det var. Og det var, kan du ikke lide det, så kan du
forlade
bageriet. Ja, det er stadig sådan der. Så der er jo, og det er jo også det er også noget af det, der gør, at man bliver, altså, jeg bliver begejstret, når jeg er i Japan, fordi der, jamen, så tingene er et eller andet sted, som det var i gamle dage i Danmark, hvor der er en respekt for viden, der er en respekt for, hvordan man gør tingene korrekt, og at man ikke bare kan springe over, hvor gader er lavest for at komme hurtigere i mål, fordi det kan godt være, at man bliver berømt hurtigt i 5 sekunder, men det forsvinder også hurtigt tilsvarende igen, når man bagefter finder ud af, at man gjorde det forkert.
Så det er stadigvæk den type virksomheder, du samarbejder med, når du laver noget i Japan?
Det er det, ja. Det er det. Altså, flere af de virksomheder, som jeg lavede en stor udstilling tilbage i 2016 fandt jeg ud af, i 2017, der var det 150 års jubilæum mellem Danmark og Japan.
Ja.
Det er også igen et langt forhold, der bliver ligesom manifesteret der.
Og der skal jeg lige sige, for at prale på Danmarks vegne, at i 1856, der sejlede der en amerikansk krigsbåd op af en flod, og sagde, hvis I ikke åbner diplomatiske forbindelser med os, så skyder vi. og det gjorde japanerne så, og det vil sige, at den reelle kontakt med omverdenen, i hvert fald med Europa, den starter, eller Europa og USA starter i 1856.
Ja.
Og allerede året efter, der havde vi oprettet diplomatiske forbindelser.
Ja.
Et år før svenskerne, og det var jo fordi, at der var noget med noget krig og noget tabt noget, så vi skulle sørge for at få nogle kontakter ud af til.
Lige præcis. Vi skulle vise os som verdensnation,
ja,
selvom vi var en lille prik i havet herovre.
Ja.
Men jamen, det var... Det er virksomheder, som er dybt funderet i den japanske tradition, håndværksmæssige tradition, kultur, og hvor mange af de virksomheder, jeg arbejder for, det er enmandsvirksomheder. Det er en keramiker, som kun er sig selv, og kun har sine to hænder og sine 24 timer, og som har valgt at ville det, han gør, og dermed også nøjes med det, han så får ud af, og kun det, han kan. Og det er et eller andet sted, jeg synes, jeg er ret fedt, eller ret skønt og meget... Det giver ro, at man sådan tænker på, at jamen, der er sådan en mand, der har sagt, det er det, jeg vil, og det er det, jeg vil bruge mit liv på, og så må jeg nøjes med en mindre bil eller en cykel i stedet for.
Og hvordan foregår det så helt i praksis? Hvis nu jeg er keramikeren, jeg har siddet og drejet i hele mit liv, og nu kan jeg den der.
Ja. Jamen, det er jo også igen en kan man sige, japansk tilgang til tingene, hvor man hele tiden... ved, at man ikke laver noget perfekt. Uanset om du er 7. generation og har arbejdet med det her de sidste 30 år, så ved du også godt, at du kan altid blive bedre. Eller det vil sige, det er i hvert fald indstilling til det. Man kan altid blive bedre. Og det er jo også sådan ret sund, kan man sige, synes jeg, tilgang til tingene, at man ved, at man er fejlbarlig, fordi vi er levende væsener, der kan lave fejl. Og dermed også ved, at jamen, altså, når man kan det, så kan man også altid blive bedre til det, man gør. Og dermed bliver man ved med at give sit bedste og prøve og blive ved med at udfordre sig selv og materiale, som man arbejder med.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om arkitektur og design. Min gæst er Lars Vejen, og vi taler om japanske håndværkere, der har siddet hele livet i 7. generation og drejet på en lærkrukke, og stadigvæk synes, at der er lang vej igen, før at det her overhovedet nogensinde bliver til noget, der er ved at tale om. Når du arbejder sammen med sådan nogen, hvordan foregår det? Kommer du og siger, jeg med en tegning, kan du lave den her lærkrukke, eller hvordan foregår det?
Altså da jeg, som jeg sagde før, startede med kan man sige, tanken om, at gerne ville lave en udstilling i Japan for at være med til at fejre det her 150-års jubilæum, vi havde i 2017. Jamen der, og fordi jeg gerne ville, nu hvor jeg har startet mit eget studie, så tænkte jeg, nu er det på tide, at jeg kommer til Japan og arbejder sammen med nogle af de her vanvittigt dygtige håndværkere, jeg kendte og har kendt igennem mange år. Jamen så var mit udgangspunkt, og det, også, det er det generelt altid, at jeg kommer ikke som en eller anden diktator og siger, nu skal du, keramiker med 200 års viden, nu skal du gøre, hvad jeg siger. Jeg kommer selvfølgelig med en idé og med en tanke på noget, og så vil jeg jo gerne udfordre sådan en anden vej, og gerne have hans, kan man sige, eller hendes mening omkring det, jeg bringer på bordet. Og så er det jo igen et samarbejde. Altså, det er en udvikling, og det er et pingpong, indtil man føler, at koppen på bordet, den ser ud, som den skal. Og der har det været fantastisk. Også en anden håndværker, jeg arbejder for, som arbejder med en teknik, der hedder Kanna, hvor man arbejder i træ, og man kun bearbejder træet med høvl. Det vil sige, der er ikke noget sandpapir,
ikke nogen
store maskiner, man høvler det hele igennem. Altså alt foregår med høvl. Man starter med en meget, meget stor høvl, og så slutter man med en meget, meget lille høvl. Og den teknik i sig selv gør jo, at det er en unik teknik. Så det første, jeg for eksempel kom med til ham, det var, at der havde tegnet et fad, som var cirkelrundt, og hvor han var på japansk høflig vis selvfølgelig sådan...
Han er ikke helt sikker på, at det er 100%
en god idé. Det var meget, meget smukt, og han kunne godt lide det, men det var jo ikke... Det var ikke noget, som kun kunne laves med kander. Det kunne jo også drejes med en anden teknik. Så dermed ville han gerne have, hvis jeg lige gad at gå tilbage og stramme lidt andet, og tænke kander ind i designet. Og så må det jo tilbage og kan man sige, studere lidt nærmere og tænke lidt mere over, jamen, hvordan bearbejder man så det? Og så arbejder jeg i stedet for med en asymmetrisk form, altså en aflang form, som ikke kan drejes, fordi den er aflang og ikke er rund. Og kom tilbage, og så var dialogen åben, og så gik han i gang med høvlen lige præcis.
Hvor lang tid tager det at lave sådan en fad? Det lyder så fuldstændig. Det lyder meget japansk at kun arbejde med,
altså,
med høvl.
De her fad, jeg har designet sammen med ham, dem bruger han cirka 2 dage på at lave per stykke. Ja.
Så er de også meget smukke.
De er bestemt meget smukke, ja. Det synes jeg.
Så har du en mand, der er fotograf.
Ja.
Og kommer fra Indonesien, Japan.
Ja. Dejan, som han hedder, han er født og opvokset i Indonesien, men har både japanske og indonesiske rødder. Så han er sådan et godt mix kulturelt og har ikke nogen familie i Japan i dag, men i Indonesien. Og har uddannet sig til fotograf og arbejder som fotograf i dag. Og så bliver han selvfølgelig også tvunget med i studiet en gang imellem, når jeg kommer med alle mine ting, som jeg gerne vil have taget billeder af. Og en gang imellem skal man jo også selv opdateres lidt og retusheres lidt, så man tager sig fornuftigt ud på alle siden og plakaten, ja, lige præcis.
Og hvordan ellers arbejder du sammen med ham?
Jamen, vi arbejder sammen på den måde, at vi fungerer rigtig godt sammen, heldigvis som par, men også rent professionelt, når han skal tage billeder. Så han har en god forståelse for, hvordan jeg gerne vil, hvad det er, jeg gerne vil vise med de ting, jeg laver. Og jeg har en enorm respekt for det håndværk, han kan, fordi at det er vildt et håndværk. Det er ikke bare en iPhone og så en altså tryk på en telefonkamera-knap, og så er det sådan i skabet.
Og lige en tur ind i...
Og så lige en tur i et eller andet app-program, ja. Og så sidder den i skabet. Altså, det er et håndværk, heldigvis. Men vi arbejder rigtig godt sammen på den måde, og arbejder også sammen på den måde, at han jo kvæg, han kommer fra Indonesien, og Indonesien også har rigtig mange spændende, dygtige håndværkere, som arbejder ganske givet på et helt andet tempo, og en helt anden måde, end man gør i Japan og i Danmark, for den sags skyld.
Er det meget hurtigere, eller hvordan er det?
Nej, det er faktisk, det er ikke nødvendigvis meget hurtigere, men det er meget mere, kan man sige, basic. Altså det er, for det første, altså Indonesien, det er jo et tropisk land, der er varmt, så man arbejder jo i klipklapper og shorts og lige ved siden af rundsaven og sådan ting. Så det er sådan meget udfordrende at se på nogle gange, når man ser en snedker stå på sit snedkerværksted og skal arbejde i træ. Men det, jeg har fundet i Indonesien, og det, som jeg også stille og roligt begynder at arbejde med der, det er nogle håndværkere, som bare er super dygtige, og som faktisk er ekstremt kreative med de materialer og de redskaber, de har. Det er jo mange gange er det også mennesker, som håndværkere, som ikke, kan man sige, de har ikke været lærer, de har måske bare lært sig selv, eller har lært det fra deres far. Det er også en form for lærer, men at man har en lidt mere, kan man sige, primitiv, uden det skal være negativ, men lidt mere primitiv tilgang til tingene, hvor man, kan man sige, bare har kastet sig ud i at gøre noget, fordi at man skulle lave produkt, eller man skulle bruge sin hænder og sin tid til at lave noget, man kunne leve af. Så man kan rent faktisk komme rigtig langt, også igen den dialog med, at man kommer med en tanke for et produkt og design, og så sætter man ned stille og roligt for at banket en lampe op i aluminium, eller hvad det nu kan være, for eksempel.
Men i modsætning til Japan, så er det ikke noget med, at den her lampe kan ikke se sådan ud, fordi jeg kan jo ikke slå tre slag, et eller andet. Det er mod traditionen. Der er mere løshed i det.
Der er mere løshed i det, ja. Og de har ikke, kan man sige, de har ikke design inde, som, kan man sige, som den der alt overskyggende faktor, på samme måde, som vi jo har det i Danmark. Altså, der er design jo meget det, man ligesom taler om som værende, som det, der ligesom er den, altså overliggeren for, vi har besluttet os for, at det er her, vi skal hen. Og så går man i gang med at få materialet og teknikken og det hele til at mødes i den rigtige form. Der er de meget mere, kan man sige, åbne, og man skal også være, kan man sige, tættere dialog, for man får det resultat ud, som man har tænkt som designer i hvert fald.
Ja, fordi ellers er det jo et håndtag.
Ellers kan det godt ende et andet sted, ja. Og det er også charmerende faktisk, og enormt sjovt, fordi det kan også flytte mig et sted hen. Fordi det er jo ikke altid, jeg sidder med det rigtige svar, bare fordi jeg har en arkitektuddannelse for os.
Hvad så med Kina? Du har jo også arbejdet sammen med kinesere. Ja. Hvordan altså, når jeg tænker på Kina, jeg kender ikke noget til Kina, så er det jo sådan noget med en økonomi, der vokser med voldsom hastighed, og masse mennesker, der bliver meget rigere, og i løbet af en generation går fra at være bønder til at være middelklassefolk. Mm. Sådan et meget, meget dramatisk land på mange måder. Ja. Er der nogle traditioner tilbage i Kina, eller er det hele bare ved at ende i middelklasse?
Der er heldigvis traditioner tilbage i Kina også, og det er... Jeg har lige været på en hel måneds inviteret arbejdsophold, hvor jeg blev kan man sige, inviteret til at komme og designe netop for kinesiske håndværkere. Og da jeg fik invitationen, var jeg super begejstret for, kan man sige, at høre, at der rent faktisk var en organisation, som har sat sig selv på jorden for netop at finde og researche og samle viden omkring det originale og det traditionelle håndværk i Kina. Og mange af de teknikker og mange af de håndværk, som vi kender, rundt på planeten, altså i Japan, også i Japan og i Danmark. Og, altså, det er jo teknikker, som har sit ophav i Kina. Kina har jo været en forfader for rigtig mange, kan man sige, opfindelser.
Er du sindssyg? Det der Royal Copenhagen, det der blå blomst, det er jo, det kan man jo købe alle steder i Japan, men det er jo stærkt inspireret fra Kina, ikke?
Ja. Ja, det er jo også altså vores egen møbeltradition her i Danmark. Altså ven og stole har jo også et langt fint tradition tilbage fra kinesiske klassiske stole, som er 1000 år gamle, ikke? Og det er jo super spændende at se, og det er super spændende frem for alt, så bliver jeg rigtig, rigtig glad for at opleve, at det ikke bare er forsvundet og blevet skyllet ud i hast med væksten mod de høje højder. Og det var fantastisk at komme til Kina og blev indlogeret ude i en landsby helt ude på landet, hvor der var fritgående høns i lyskrydset, det var ikke noget lyskryds, der var et kryds, og så var der høns og rismarker og bjerge, og så var der bare ro på til at at tage hånd omkring det man arbejder med. Og der er masser af håndværkere rundt omkring i Kina, som kan man sige, jeg vil sige, de har en lidt anden hastighed, end de har i Japan. De arbejder lidt hurtigere, og de har lidt mere hast med at blive færdig med tingene, og med at komme videre til næste step. Og det hænger jo nok sammen med den kultur generelt og systemet i Kina, kan man sige. Ikke? Men det er jo skønt at se, at de findes der, og de gerne vil.
Og der kan man jo sige, at der sidder jeg lige og tænker på her, at der har jeg jo nok til gode, fuldstændig ligesom jeg måtte være kendt med Japan, at det er en stor kultur, som masse ting, vi er afhængige af, vi godt kan lide. Mm. Sådan vil det også blive med Kina, når det går op for os, hvad de har bidraget med, ja. Af ting, som vi omgiver os med, ja. Til daglig. Og der vil jeg så sige, så er det jo også godt, når de holder op med at have så travlt, så de kan huske at få det hele med.
Lige præcis.
Af alt det, de har, ja. Har bidraget med.
Ja. Jeg holdt en under mit ophold, der, hvor jeg som sagt var rundt i området, hvor i kan man sige i landskabet og møde mange af de her forskellige håndværkere og arbejdede sammen med fire forskellige kan man sige håndværksfag. Holdt jeg også en forelæsning på en skole, altså med sådan 10-12-14-årige kids, der kom ind der i salen og skulle høre omkring hvad det er med dansk design og hvordan finder man sin egen hylde i livet og sådan ting. Og det var sjovt at se dem komme ind sådan meget, som jeg havde forventet, kinesiske børn kom ind på en række og satte sig ned og var meget korrekte, men hvor det til sidst var lidt mere afslappet og med smil og med glæde over rent faktisk at høre omkring, altså det som jeg sagde til dem, og det ved jeg ikke, om jeg overhovedet måtte sige i Kina, eller hvad, men at det var vigtigt at føle efter, hvad man havde lyst til at bruge sit liv på. Og det ikke kun drejede sig om penge og hastværk det hele, men at man også kunne huske at have det sjovt og dermed også finde sin egen vej.
Jeg har en bekendt, som var businessmand, han var i Kina, og han var den ældste i delegationen, så de unge kinesere, når de stadig, så spurgte de ham, fordi han var den ældste. Mm. Og så spurgte en kineser ham, hvad man skulle gøre for at blive leder. Mm. Og så sagde jeg, Anders, jamen først skulle man jo finde ud af, om man overhovedet ville være leder.
Ja.
Og det, altså det spørgsmål, det er sådan, jamen, ja. Selvfølgelig vil man være leder. Ja. Og det er jo så en helt anden ting, men det er jo en ting virkelig, der skal redde Danmark, og vil redde Danmark. Det er, at vi husker på, at det handler ikke kun om at blive leder, og det handler ikke kun om så hurtigt som muligt at finde ud af, hvad man skal.
Nej.
Det bliver mere og mere sikker på, at det er både godt for det mentale, men det er også godt for os som nation, ja. Hvis vi så mange som muligt har fundet ud af lige netop, hvad vi skal på det tidspunkt, hvor vi var klar.
Lige præcis.
Ja. Og der kan kineserne og japanerne lære noget.
Det kan de bestemt. Også. Det kan de bestemt.
Ja. Er der den samme grundlæggende fornemmelse af, at der er et fællesskab med kinesisk design og dansk design, som det, du oplever i Japan?
Altså hvis man kigger tilbage i skuffen og kigger, ja. På al den her rigdom, der ligger af materialer og originale designs, og hvor mange af de ting er jo genkendelige former, man har set før, så er den der, ja, men den er bare gået lidt i glemmebogen. Den er ikke på samme måde til stede i moderne design. Altså der er jo rigtig mange også, kan man sige, dygtige kinesiske designer, som bliver mere og mere, kan man sige, måske globale i deres tilgang til design, og hvor man ikke er så afhængig af hele tiden at tænke en eller anden, man skal ære månen eller solen eller systemet, når man designer, men at man også altså tænker frit og tænker mere, kan man sige, på det produkt og den brug, man skal designe til. Så jeg vil sige, at de er på vej, synes jeg, i den rigtige retning i forhold til, altså i min, som jeg synes er den rigtige retning, at man har en fri tanke for det, man skaber, og at man ikke skaber det for, kan man sige, at please andre, eller please en bestemt takt, man skal gå i. Og det er jo også det, jeg oplever det, da jeg nu kom til Kina, hvor jeg også, jeg blev inviteret til at holde en lille udstilling på et galleri i Hangzhou, da jeg var der, hvor jeg har et firmapartnerskab med nogen her i Danmark, som vi kalder for Njordrum, som er et produkt, et firma, vi har oprettet med at designe et modulært typehus, altså et nyt system, som er lavet i træ, og dermed også et meget bæredygtigt produkt, som udvikler sig stille og roligt, og som kan man sige også lidt forsøger at trække den retning, der hedder, at vi behøver ikke at bo på 500 kvadratmeter for at være lykkelige. Vi kan også nøjes med 45 kvadratmeter. Blot at kan man sige, rammen og stemningen og materialet og funktionen, alle de der ting er på plads, og kan det skal i forhold til, vores liv kan fungere i det daglige. Og jeg oplevede i Kina, at de mennesker, der kom og så udstillingen, de så visualiseringerne, de så mine produkter fra Japan, som ligesom var en del af udstillingen for at vise, hvordan håndværk kommer gennem design, udvikling og ender inde i privat hjem hos folk og bliver brugt i livet. At folk stod der med 3D-briller på og kunne gå en tur ind i det her hus, som vi har tegnet, og var vanvittigt begejstret, fordi at det var lavet i træ det hele for det første. Og hvis man sådan tænker Kina og tænker storbyer og glas og beton og skyskrabber, så er der ikke sådan meget træ sådan lige. Det kan godt være, der står en stol eller måske et gulv, der er lavet træ, men træ var virkelig noget, man oplevede, at de var glade for at se det igen. De var sådan begejstret for, at det er træ. Altså, hvor har I alt det træ fra-agtigt? Og det var sådan, det var overraskende, at det var det, der sådan, var det første, der sådan, det er træ, hvor er det skønt. Men igen, det er jo bare det, vi egentlig startede med at tale om i programmet, at de der basic materialer, altså træet, stenen, vandet, luften, altså alle de der helt naturlige elementer, som vi kender, hvis vi har været i berøring med lidt natur, at det appellerer bare til noget dybt og noget helt naturligt menneskeligt i os alle sammen.
Så der er, og jeg vil jo så sige, begravet i vores hjerne en længsel mod nogle ting. Og når du laver design, så er det jo, at så prøver du at finde noget, der kan tage gode i den her længsel.
Forsøger simpelthen at skabe noget, som folk de har lyst til at bruge i deres liv, og som det skønneste, det ville jo være, at hvis mine ting de stod på et selvfølgelig højkvalitets loppemarked eller i en genbrugsbutik på et tidspunkt, når de ikke skal bruges der, hvor de er i dag. Altså, så synes jeg, så har man gjort noget, der kan noget. Hvis man har lyst til at bruge tingene og få sat sine spor på det, det kan være, at man kommer til at lave en hak i kanten, og så kan det alligevel godt bruges og leve videre, fordi det har fået en historie.
Men det er jo også her til sidst, det er jo kendetegnende og tankevækkende, at der er nogle ting, som alle folk i alle kulturer synes er pænt.
Mm.
Og fra kinesisk design, japansk, afrikansk, ting, som alle mennesker på hele jorden vil sige, det må gerne stå hjemme hos mig.
Ja.
Fordi det på en eller anden måde hænger sammen med noget, vi godt kan lide, eller passer ind i noget, vi kan lide.
Ja.
Så på den måde, der findes der jo, som jeg startede med at spørge om, formentlig noget, der hedder godt design. Når man rammer det, som hjernen godt kan lide.
Det er der, hvor form og funktion og æstetik, det ramler sammen. Og igen, æstetik, ja, det er et bredt begreb, og man kan tale om det længe, men jeg tror på, at der er nogle dyberliggende ting, som alle kan relatere sig til, og alle kan forstå, og som føles rart at have i hånden, og som er varmt og ikke koldt, når det vel at mærke skal være varmt og ikke koldt mod huden. Og alle de der gode ting, eller de ting, som bare føles naturligt, og som man ikke skal, kan man sige, forcere sig ned i, og synes er behagelige, eller virker. Altså, der er nogle ting, der er bare mere naturligt, og dermed...
Og det der jo også, kan man sådan lidt, det kan godt være, at jeg tolker for hårdt her til sidst, men man også kan sige, at når man er blevet rig nok, så bliver der også en længsel efter ting, som det tager lang tid at lave.
Mm.
For det kan vi godt på en eller anden måde.
Mm.
Kan vi godt lide, er det rigtigt?
Jamen altså, jeg oplever selv, at man jo i hvert fald værdsætter mere det, som man har fokuseret på, gerne vil have, og virkelig har valgt ud som noget, man har valgt gerne vil leve med og bruge i sit liv.
Lars Wein, tak fordi du designer smukke ting. Tak fordi du vil komme forbi, og god tur til Japan næste gang.
Tak for det.
Og til lytterne, der vil jeg sige, det var, hvad vi havde i Hjernekassen i dag. Jeg vil gerne takke Emma Aalbæk Høj for teknisk assistance. Næste gang i Hjernekassen, der bliver det et meget uhyggeligt program. Uhyggeligt program. Og det gør det, fordi at næste gang skal det handle om den spanske syge, og det skal specifikt handle om, hvordan den udspillede sig i Danmark. Og det er, som sagt, nu to gange før kommer tredje gang, en uhyggelig historie. Tak for i dag.